Ísland vaknar með þér á mánudegi og já, við vorum eins að ræða þar hér rétt áðan, Bolli. Mm. Það að tína vegabrifinu sínu, þegar þú ert í útlöndum.
Það frekar vonlaust.
Það getur verið vesen. Og endilega, ef þið hafið slíka sögu, hafið samband við okkur 571-11-11 síminn í hljóðveri. En að því ég búin að vera, þú veist, farastjóri, ég búin að vera ferðir út allan heim mm. og fólk að tína vegabrifunum sínum. Og ég alltaf jafn undrandi, bara hvernig farið að því að tína vegabrifun ykkar. En... Ég lenti í þessu helgina
Herðu, hva,
Og þetta veist, var Þetta var, þú veist
Eða þú lentir í svo, þú getur allir lentir í svo
Það bara þannig,
sko Stræka mig sem típan sem ert ekki mikið í því að klúðra hlutum og ferðalögum
Sko, venjulega ég alltaf með vegabrifin á góðum stað Inn á hótelherbyggi bara, geymiðu mm. þar En, það sem við vorum að fara á píluna, úrslitin, mm. ég og sonum minn sem ekki, sem sagt, hann 16 ára Þannig ég þorði ekki öðrun að hafa skilríki með
Nei,
á keppnina svo að þið ekkert vesen þú veist að það væri eitthvað aldurstakmarka eða eitthvað svona mm. þannig að ég myndi geta sannað aldur hans þannig að ég tek með mér vegabrifin okkar á þessa pílu keppni
Einmitt.
Og ekkert mál við erum með þeim fyrstu inn í húsið sem bara besta mál og ég með vegabrifin í vestinu mínu Já. Bara í vasa þar hugsaði reyndar, heyrðu, ef ég gleymi nú vestunni, einhverstaðar, þá geti ég týnt vegabrjónum eða að passa upp á vestinna. En við förum sérst inn í salinn og erum að taka myndir eiginlega alveg við sviðið.
Já.
Sætin okkar voru ekki þar, þannig að ég fer úr vestinu meðan ég að taka myndir, skila eftir af, á einu af borðunum fyrir okay. framan sviðið.
Þorði því?
Já, ég bara, þú veist, að því ég var að taka myndir
Já,
og eitthvað,
bara
sko.
Í momentinu.
Bara í momentinu, en gleymi vestinu.
Fjandinn.
Og fer bara upp í sætin mín og svo þegar að keppnin byrjuð þá allt í henni býtu hvar vesti mitt hvar eru vegabrifin mín
og það bara eitthvað sestur
og það bara orðið tróðfullt hús Já. Og ég fer niður og þú veist það þetta engin leið að ná sambandi við fólki á þessum tímapunkti sko og ég fer í tapað fundið og það ekki komin eitt vesti og engin vegabréf og ég sem sagt alla föstudagskvöldi þegar ég að horfa á píluna og hugsa mm. Þór, ertu búin að tína vegabrjónum? Mjög óþægilegt. Á. En ég ákvað bara, þú veist, ef ég tíni þeim, þá redda ég þessu. Þetta reddast einhvern tíma, maður tók íslensku leiðina og kannski áður en ég segi ykkur hvernig það endar. Þá skulum við heyra í hlustanda K100. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, hefur þú lent í því að tína vegabrjófi á ferðalagi?
Sko, ég hef ekki tínt vegabrjófi á ferðalagi.
En
sonum minn gerði það hins vegar sem að fór í ferð. Með flaggliðinu sín út
Já, ok Hvernig endaði og það?
Það endaði það og það sem ég segi alltaf við alla eftir það sendiði alltaf börnin ykkar eða þegar þið farið eitthvað takiði með ykkur fæðingarvottorðið frá þjóðskrá
Já, ok, þannig að það bjargaði honum
Það bjargaði honum, því að hann kemur svona bara til Danmörkur. Máli var það að hann fer inn í flugvélina, setur vegabréfið í vassan.
Já, já, típist á sætinu, já,
ég gera alltaf.
Og svo út úr vélinni og sem náttúrulega stoppa bara úti og það næst að redda þessu með sendiráðinu úti og eitthvað yfir helgina.
Einmitt.
En hefði ekki reddast ef hann hefði ekki verið með fæðingavottar og sitt með.
Já, ok.
Já. Og ég segi líka alltaf, þú veist, ef maður er að ferðast, af því að við erum náttúrulega önnur eftirnöf.
Já, til þess
að þú getur sannað að þú eigir barnið sem þú varst að ferðast með
Akkurat
að þá varstu með fæðingavottarið þitt
Góðbundur
Það varstu einhverjum hundra kalla
Já
Og þá varstu alltaf með eitthvað til að sanna
Já Herru, þetta bara góðbundur
Pro tip
Já
Já
Takk hérlega fyrir þetta
Já
Bæ Ég reyndar gerir það líka að teka alltaf Já, alltaf með mynda vegabréfinu í
Já
Símonum
Þannig
að maður getur bjargað sér á því Ég hef náðað komast í gegnum Þú veist, með eitt farþega
Hefur séð nafnskýrtinni?
Já, já
Það eitthvað sem ég vissi ekki að vera til Svo var ég
Þetta bara nýkomið aftur
Vinn í fiski Vestmanni var svo að fara beint til útlanda Var á seinn að panta vegabréf Ég fór til sýstunum mann sem sé eigum fekk nafnskýrtinni Það duðið út
Já En svo ég klári söguna mína að ég þarna á þessum stórkostlega íþrótta viðburði Voga gaman, þetta síðan búið Og þá auðvitað hefst leitin af vestinu Og ég fer hérna og sonum minn að við erum að leita á fullu og ekki finnum við vestið.
Nei.
En sonum minn sér mann í úlpu og heldur á einhverju svona jakka eða eitthvað. Og hann spyr bara, þetta hérna úlpa eða vesti og eru íslensk vegabrif í þessu? Hann bara já. Þannig að það var algjör tilviljun
okay.
að við sjáum hann hann niðri.
Þannig að strákurinn retta þessu.
Hann gerði það. Bara takk bænja mín. En sá þessi aðili var á leiðinni með þetta í tapafjöldið.
Já, frábært.
Þannig að þetta var, þú veist, en þessi tími í einhverja þrjá klukkutíma að vera ekki með vegabrjóð sér og tína því á þessum stað.
Og þú ert ekki á okkur sinfóníutónlingu, sko? Nei. Þú veist, það alveg...
Það alveg partí, skilur, þannig að maður veit ekki að...
Gæti klúrast.
Að gæti klúrast.
Já.
Þannig að þetta víti til varnaðar.
Já, Jesus, þú hefðir, þetta hefði henta ansi illa. Að vera að klikka eitthvað svona.
Þetta hefði ekki verið mjög töf.
Nei.
Ég við ekki henni það fúslega.
En ég, maður hefur nú heyrt alls konar hryllinsúður.
Algjörlega, sko. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Hefur þú lent í einhverju svona tína vegabréfi á ferð á flugi?
Nei, en vinkuna mín, hún lenti nú í því. Hún hérna var að vinna á svona karnevalkrús, skemmtiferðarskipi. Og svo þau komin... áfokast að þarna og hún fer með vinnufélaganum sínum út úr borði og þau þurfa alltaf að fara með vegabréfið.
Já, einmitt.
Út fyrir og svo sem sagt bað hún vinn sínum að geyma töskuna sína meðan hann myndi fara að klósti og sá akkurat á meðan hún að klóstið en sá hann rændur.
Nei.
Og hún þetta ekki að fara aftur inn borð.
Hún var bara eftir þá á staðnum?
Já, hún þurfti bara að býja þarna í einhverja daga og taka næsta skip.
Wow.
Þetta var alveg...
Þetta agalegt. Ég, þú veist, þarna væri ég bara you can't leave me behind.
Já,
<know.
laughs>
ah, nákvæmlega. Það er
það fyrir að vera mjög slæm tilfinning.
Já, bara halló.
Þú er bara farið.
Bara, because I got dropped, you leave me behind. Já,
nákvæmlega.
En hún náði að komast í næsta skip, hefur væntanlega náði einhverju bráðabirða vegabrifi á þessum stað?
Já, það tók samt alveg þrjá daga allavega.
Á, akkurat.
Ekki svona þrjá dagar einhvern veginn, já.
Já, ég var byrjað að hugsa bara hvar á ég gist að, þú veist það, því ég þarf að redda nýju vegabrifum. Þetta er böl og vesinn. En já, takk kærlega fyrir að hringja.
Já,
minnst það.
Alltaf
leið, bæ, bæ. Já, bæ. En Þú veist, hafa lent í þessu eða þekkja einhvern sem hafa lent í þessu.
En ekki hægt að, þú veist, hvernig koma vegabrif í síman?
Vegabrif í síman?
Þetta eru með símanum og, þú veist, bara svo rána skilur ekki.
Þetta veit það ekki, held að verði ekki sko en.
Verði ekki?
Ég veit ekki.
Það 2025 sko.
Það það.
Það ára hörkunar og tekninar.
Það rétt.